Surja El Enbija, profetet, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Po u afrohet njerëzve dita për të dhënë llogari, por ata vazhdojnë të jenë të shkujdesur e të shmangur nga e vërteta. Sa herë që atyre u vjen nga Zoti i tyre ndonjë paralajmërim i ri, ata e dëgjojnë duke u tallur me të. Zemrat e tyre janë të hutuara, ndërsa ata që janë i dhujtar flasin fshehurazi: "A është ky Muhammedi diçka tjetër përveç se njeri si ju? Vall, a do të shkoni ju pas magjisë së tij kur e shikoni me sytë tuaj?" I dërguari tha: "Zoti im e di se ç'flitet qoftë në qiell, qoftë në tokë, ai dëgjon gjithçka dhe është i gjithdijshëm." Ata thonë: "Këto janë vetëm ëndra të turbullta, ose ai ka trilluar ato. Madje ai është poet. Le të na sjell një mrekulli ashtu si i kanë sjell të dërguarit e parë." Asnjë vend banim nga ata që i kemi shkatëruar nuk ka besuar, e vall, a do të besojnë këta? Edhe para te e kemi dërguar vetëm njerëz të cilëve u kemi shpallur, andaj pyetni njerëzit e shkrimeve të më parshme nëse ju nuk dini. Dhe ne nuk i kemi bërë ata të dërguarit trupa që nuk han ushqim, as nuk kanë qenë të pavdekshëm. Pastaj u kemi përmbushur atyre premtimin e i kemi shpëtuar së bashku me njerëzit besimtar që kemi dashur, ndërsa i kemi shkatruar ata që e kanë shkelur kufirin mohuesit. Ne të kemi shpallur librin i cili është për kujtes për ju, vall, a nuk po kuptoni? Sa e sa vend banime, banorët e të cilëve kanë qenë muhues, i kemi shkatruar, e pas tyre kemi ngritur popuj të tjerë. Kur e ndjenin dënimin ton, ata iknin me të shpejt. Mos ikni, kthehuni atje, në luksin tuaj dhe në palatet tuaja, se ju do të pyeteni. Ata do të thonë: "Mjerë ne, me të vërtet kemi qenë keqëbërës. Këto rënkime të tyre nuk pushuan, deri sa ne i palosëm si drith i korur. Ne nuk e kemi krijuar qiellin dhe tokën e gjendet në mes tyre, për të luajtur pa qëllim. Si kur të donim argëtim, ne do t'a bënim me gjërat pran nesh, si engjit, hyrit e tjerë, nëse do të bënim diçka të tillë. Por ne e godasim të pavërtetën me të vërtetën, e cila e shkatronat dhe ajo zhduket, dhe mjerë për ju, për atë që vishni Allahut. Ati i përket gjithkush që gjendet në qiej dhe në tokë. Ata që janë tek ai engjit nuk ngurrojnë për të adhuruar atë e nuk ndjejnë lodhje, por e lavdërojnë atë natën dhe ditën pa prerë. Vall, a mos i keni marë zotat prej dheu, që të ishin në gjendje t'i ngjallnin të vdekurit? Sikur në qiej dhe në tokë të kishte zotat të tjerë, përveç Allahut, si qiejt, ashtu edhe toka do të shkatëroheshin, qofti lavdëruar Allahu, zoti i fronit dhe i lartësuar mbi çka i aveshin ati. Ai nuk mund të pyetet për atë që punon, kurse ata do të pyeten: "Vall, a adhurojnë ata të tjerë zota në vend të ati?" Thuaj: "Sillni provën tuaj. Ky është mesazhi për ata që janë me mua dhe i atyre që kanë qenë para meje, por shumica e tyre nuk e di të vërtetën dhe shmangen nga ajo. Ne nuk kemi nisur asnjë të dërguar para teje, që të mos i kemi shpallur se s'ka zot tjetër përveç meje, andaj më adhuroni vetëm mua. Ata thonë, gjithë më shirëshmi, ka për vete një birë prej engjive, qoftë i lavdëruar ai dhe i lartësuar, jo ata engjit janë robër të nderuar. Ata nuk flasin para fjalës së ti, dhe veprojnë me urdhrin e ti. A e di se çka para tyre që kanë vepruar, dhe çka pas tyre qfar do të veprojnë, dërsa ata ndërmjetësojnë vetëm për atë me të cilin ai është i kënaqur, e prej frikës së ti qëndrojnë me nderim dhe frikë se mos i ndëshkon. Këdo prej tyre që thotë, unë jam Zot përveç ati, ne e dënojmë me gjehennem, kështu i shpërblejmë keqëbërësit. A nuk e din muhuesit se qiejt dhe toka kanë qenë një etër? Pastaj ne e ndam dhe bëm nga ujit çdo gjë të gjallë. Akoma nuk besojnë? Ne vendosëm në për tokë male të patundura, që ajo të mos lëkundet bashkë me njerëzit dhe bëm lugina dhe rrugë për të ulltuar në to. Ne e bëm qiellin mbules të mbrojtur, por përsëri ata shmangen nga shenjat që gjenden aty. Allahu është ai i cili krijoi natën dhe ditën, diellin dhe hënën, e të gjitha këto lundrojnë në gjithësi. Para teje, ne nuk e kemi bërë asnjë të pavdekshëm. Nëse ti vdes, a do të mbesin ata të përjetshëm? Çdo njëri do ta shijojë vdekjen. Ne ju vëm në provë me të keqe dhe me të mirë dhe te ne do të ktheheni. Kur të shohin jo besimtarët, ata tallen me ty duke thënë, ky është ai që i përmend për keq zotat tuaj, ndërkohë ata e mohojnë këshillën e të gjithë mëshirshmit. Njeriu është krijuar i ngutur. Unë do t'ju atregoj shenjët e mia, prandaj mos më kërkoni të ngutem. Ata thonë, kur do të bëhet ky premtim, nëse flisni të vërtetën, si kur mohuesit ta dinin kohën, kur nuk do të mund ta shmangin zjarri nga fytyrat dhe shpinat e tyre, dhe nuk do të ndihmohen, nuk do të flisnin kështu. Por atyre kiameti do të vi pa pritmas, e do t'i trullos, kështu që nuk do të mund ta shmangin atë e asë nuk do të jepet afat. Në të vërtet, janë përqeshur edhe të dërguar të tjerë para teje, por shpotitësve u erdhi dënimi me të cilin talëshin. Thuaj, kush do t'ju ruaj natën dhe ditën nga dënimi i të gjithë mëshirshmit? Jo, askush. E, me gjithat, ata shmangen nga përmendja e Zotit të tyre. Apo ata kanë zotat të tjerë, të cilët mund t'i mbrojnë prej nesh? Këta nuk mund të ndihmojnë as veten, dhe askush nuk mund t'i marrë në mbrojtje kundër nesh. Ne u dham atyre dhe baballarëve të tyre kënaqësi, u zgjatëm jetën, a nuk e shohin vallë ata që ne i qasemi tokës së tyre dhe ja cungojmë skajet, e si mund të jenë ata fitues? Thuaj, unë vetëm ju paralajmëroj me atë që më është shpallur, por shurdhët nuk dëgjojnë thirrjen kur paralajmërohen. Sikur ata ti prekte një puhi prej dënimit të Zotit tënd, me siguri do të thoshin, mjerë ne që kemi qenë keqëbërës. Dhe në ditën e kiametit, ne do të vendosim peshore të sakta, e askush nuk do të posoj as një padrejtësi. Ne do të sjellim për gjykim çdo vepër, qoftë kjo edhe sa pesha e një kokrre sinapi. Ne jemi të mjaftueshëm për llogaritje. Ne i dham Musait dhe Harunit dalluesin, që është dritë dhe këshill për të devotshmit, që i frikësohen Zotit të tyre, edhe kur nuk i sheh askush, dhe që i tremb orës së kiametit. Ndërsa ky Kur'an është këshill e bekuar, të cilën ne e kemi shpallur, prandaj, si mund ta mohoni ju atë? Në të vërtet ne e ullëzuam Ibrahimin në rrugë të drejtë, qysh më parë dhe e njihnim atë se ishte jaftë për këtë gjë. Kura i tha të atit dhe popullit të ti, që janë këta idhuj që ju po i adhuroni ka shumë, ata thanë, babalarët tani adhuronin këta. Ibrahimi tha, me të vërtet ju dhe babalarët tuaj keni qenë në humbje të qartë. Ata thanë, apo na sjell të vërtetën, apo je nga ata që tallen? A i tha, jo, por Zoti juaj është Zoti i qiejve dhe i tokës, është ai që i ka krijuar ato, ndërsa unë jam njëri prej atyre që e dëshmojnë këtë. Betohem për Allahun, se do t'i flak idhujt tuaj, posa të largoheni ju, dhe i bëri ata copa, copa, përveç idhullit të tyre më të madhë, kështu që ata t'i drejtoheshin ati. Disa thanë, kush i bëri kështu zotat tanë, me të vërtet ajo është keqëbërës. Të tjerët u përgjigjen, dëgjuam një djalosh që i përgojon të quhej Ibrahim. Atëherë silleni atë parasyve të botës, që ata të dëshmojnë, than ata. Ata e pyetën, ti i bëre kështu zotat tanë o Ibrahim? A i tha jo, këtë e ka bërë ky i madhi i tyre, pyesni ata nëse flasin. Atëherë ata i thirën mendjes dhe i than njëri tjetrit, me të vërtet ju vetë jeni keqëbërësit. Pastaj ulën kokat dhe i than, sigurisht që ti e di se këta nuk flasin. A ju tha, mos vall ju adhuroni në vend të Allahut gjëra që nuk mund t'ju sjellin kur far dobi as dëmi. Mjerë ju dhe mjerë ata që ju i adhuroni në vend të Allahut, a nuk arsyetoni? Ata thirën, digjeni atë dhe ndihmoni zotat tuaj nëse doni të bëni ndonjë vepër. Ne i tham, o zjarë, bëhu i ftoht dhe shpëtim për Ibrahimin. Ata deshën ta lëndonin, por ne i bëm të dështonin. Ne e shpëtuam atë dhe lutin dhe i quam në tokën të cilën e kemi bekuar për njerëzit. Ne i dhuruam ati Ishakun dhe Jakubin, si dhunti dhe të gjithë i bëm të drejtë. Ne i bëm ata udhëheqës që udhëzonin si pas urdrit tonë, dhe i frymëzuam që të bënin vepra të mira, të kryenin faljet, dhe të jepnin zeqatin dhe ata vetëm ne na adhuruan. Lutit i dham urtësi dhe dituri, dhe e shpëtuam prej vendbanimit ku bëheshin vepra të liga, ata ishin vërtet njerëz të këqinj e të mbrapsht. Lutin e pranuam në mëshirën tonë, me të vërtet ai është prej të mirëve. Kujtoje Nuhun kur ai na thirri më përpara, dhe ne ju përgjigjëm atij duke e shpëtuar atë dhe familjen e tij nga mjerimi i madh mbytja. Dhe ndihmuam atë kundër popullit që i quan të gënjeshtra shenjat tona. Me të vërtet ai ishte popull i keq, prandaj e fundosëm të gjithin. Kujtoj edhe Dautin dhe Sulejmanin, kur gjikuan mbi të lashtat në të cilat kishin kulotër natën bagëtit e disa njerëzve, ne ishim dëshmitar të gjykimit të tyre. Ne e bëm Sulejmanin ta kupton të drejt çështjen dhe, që të dyve u dham mençuri e dituri. Ne i nështruam malet dhe shpendet që bashkë me Dautin të thurnin lavde për Allahun, ishim ne që i bënim këto. Ne i mësuam ati Dautit punimin e parzmoreve prej hekuri për ju, për t'ju mbrojtër në luft me armikun, andaj, a jeni mirënjohës? Sulejmanit i dham erën e fort që të fryj si pas urdrit të ti drejt tokës të cilën ne e kemi bekuar, ne jemi të dishëm për çdo gjë. Dhe janë nështruam ati disa nga djajt që zhyteshin në det për të, duke nëzirë gjevahire dhe bënin edhe pun të tjera dhe ne i ruanim ata që të mos i bënin dëm. Kujtoj e Jubin, kur ju lutë Zotit të vetë, mua më ka goditur fatkeqësia e ti e më mëshiruesi mëshiruesve. Ne ju përgjigjëm ati, i alarguam mjerimin që kishte dhe ja kthyem familjen të dyfishuar në numër, këtë e bëm nga mëshira jon, dhe që të jetë për kujtes për ata që na adhurojnë. Kujtoj Ismailin, Idrisin dhe Dhulkiflin, të gjithë këta kanë qenë të durueshëm. Ne i pranuam ata me mëshirën tonë, me të vërtet ata ishin ndër të drejtët, kujtoje Dhunnunin Junusin, kur i ku i zemëruar e mendoj se ne nuk do të dënojmë, andaj thëriti nga arsira, s'ka Zot tjetër përveç teje, qofshi lavdëruar, me të vërtet unë kam gabuar. Ne ju përgjigjëm ati dhe e shpëtuam nga mbrëngosja, kështu ne i shpëtojmë besimtarët. Kujtoje Zekerian, kur ju lutë Zotit të vetë, o Zotit im, mos më lërë vetëm pa fëmi, e ti e trashëgimtari më i mirë. Ne ju përgjigjëm ati dhe i dhuruam Jahjain, duke ja bërë gruan të aftë për lindje. Me të vërtet, ata nxitonin për veprat të mira dhe na luteshin me shpresë e frikë dhe ishin të përulur ndaj nesh. Kujtoja atë që ruajti virgjerin e saj, ne frym brenda saj nga shpirti ynë dhe e bëm atë dhe birin e saj mrekulli për gjithë njerëzit. Vërtet, kjo është besimi juaj, besimi i vetëm, e unë jam Zoti juaj, andaj më adhuroni mua. Njerëzit janë përçarë në çështje të besimit, por të gjithë do të kthehen te ne ditën e gjykimit. Ati që bën vepra të mira dhe është besimtar, përpjekja nuk do t'i mohohet, dhe këtë ne i ashenojmë ati. Është e pamundur që banorët e një vendi, të cilët i kemi zhdukur ne, të kthehen sërish në këtë botë. Dhe kur të dalin Jexhuxhët dhe Mexhuxhët, e të shpejtojnë prej çdo lartësie dhe të afrohet premtimi i vërtet kiameti, atëherë sytë e atyre që nuk kanë besuar do të zgurdullohen, e thonë mjerë për ne, ne kemi qenë të pavëmendshëm ndaj kësaj dhe kemi ngarkuar veten me gjunahe. Me të vërtet, ju idhujtar dhe idhujt që i adhuroni në vend të Allahut, do të jeni lënd djekse për gjehennemin, ju do të vini në të, si kur këta të ishin Zotat të vërtet, nuk do të vini në atje dhe të gjithë do të mbeteni për hera ty, ata do të gulqojnë dhe nuk do të dëgjojnë asgjë. Dërsa ata të cileve u ka prirë mirësia jonë qysh më parë, do të jenë larë nga gjehennemi. Ata nuk do të dëgjojnë fërshëllimën e ti dhe do të qëndrojnë për herë në atë që u ka dëshiruar shpirti i tyre. Ata nuk do t'i brengos të merri më i madh dhe engjëjt do t'i presin duke u thënë, kjo është dita juaj e premtuar. Atë ditë, ne do të palosim qiellin, ashtu si që paloset letra e librit, ashtu si që filluam krijimin e parë, do të përsërisim atë. Kjo është premtimi ynë, ne do të bëjmë këtë me të vërtet. Ne shënuam në Zebur, pas të uratit që tokën e gjennetit do të trashëgojnë robërit e mi të mirë. Me të vërtet në këtë Kur'an, ka mësime të mjaftueshme për ata që adhurojnë Allahun, dhe ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed, vetëse si mëshirë për botët. Thuaj, mua më shpalur që Zoti juaj është një Zot i vetëm, pra, a jeni musliman? E nëse ata i shmangen thirrje sate, ti thua ju, unë ju kam lajmëruar të gjithëve pa dallim dhe nuk di a është afër apo larg ajo që ju është premtuar. A i di vërtet fjalët e thëna haptazi apo fshehtazi? Dërsa unë nuk e di, a është ajo sprov për ju, apo kënaqësi e përkohshme? O Zoti im, gjyko me drejtësi. Zoti ynë është i gjithë më shirëshmi, ndihmën e të cilët kërkojmë kundër atyre që thoni.